Ja, vi er kommet til siste møte. Selv om det er mange som er bortreist til påske av de som pleier å gå i dette lokalet, så har vi nok vært såpass at vi har kunnet ha noen møter sammen i alle fall og delt Guds ord. Det har vært fint. Og det skal vi prøve på i kveld også. Og be Herrens velsignelse nedover denne samlingen vi skal ha, så vi kan høre hans ord. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for den hellige ånd som du har sendt til denne jord, sendt inn i våre hjerter så vi skal forstå ditt ord og høre det sånn som du hadde tenkt det, Jesus, sånn som du har talt det. Nå ber vi om at du må legge ut ordet for oss, Herre. Se nåde til den enkelte som er her til sted, og la oss få lov til å oppleve ditt levende ord til for oss i tale. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Da skal jeg lese en tekst fra Matteus 28. Og det som skjer altså når disse kvinnene kommer ut til grava der, hvor Jesus, de forventer å finne Jesus liggende død. Der står de fra det første verset i Jesu navn. Etter sabbaten, da det lysnet mot første dag i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Og se, det ble et stort jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk frem og rullet steinen til side og satte seg på den. Han var som lyn å se til, og hans klær var hvite som snø. De som holdt vakt skalv av redsel for ham, og de ble som døde. Men engelen tok til ord og sa til kvinnene, «Frykt ikke! Jeg vet at dere søker Jesus, den korsfestede. Han er ikke her, han er oppstått, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå. Skynd dere nå av sted og si til hans disipler, han er oppstått fra de døde. Og se, han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere se ham. Se, jeg har sagt dere dette.» De skyndte seg da bort fra graven med frykt og stor glede. De løp av sted for å fortelle det til hans disipler. Og se, Jesus kom i møte med dem og sa, «Vær hilset!» De gikk da frem og omfavnet hans føtter og tilba ham. Da sier Jesus til dem, «Frykt ikke! Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea. Der skal de se meg.» Amen. Her fikk både Jesu fiender og Jesu venner sitt livs opplevelse, kan vi trygt si. Noe de aldri kunne ha tenkt seg til. Et himmelsk vesen steg altså ned iblant dem, og den døde er oppstanden. Han lever. I vår tid så tales det mye om at forkynnelsen må være aktuell. Å tale inn i vår situasjon i dag og så videre, det har du sikkert hørt mange ganger. Men måten man gjør dette på viser seg ofte, eller oftest, kan vi kanskje si, å være at man fjerner seg mer og mer fra Guds ords vitnesbyrd. Og taler i stedet om dagligdagse forhold, altså, som mennesker da skal kjenne seg igjen i, som det heter. Man tar altså rett og slett forkynnelsen ut av Guds ord, og så prøver man å få dette her til selv, altså utifra egen tanke. Men løsningen er derimot alltid denne, at den hellige ånd gjør Guds ord levende og aktuelt for oss. De skyndte seg da bort fra graven med frykt og stor glede. Du kan jo spørre, da tyder noe på at det hadde med dem å gjøre. Det som var skjedd her, var det aktuelt for dem? Spør også neste gang du leser dødsannonsen i avisa eller følger et menneske til graven. Betyr det noe for oss mennesker at Jesus er oppstandelsen og livet? Er det aktuelt? Og så kan vi spørre videre. Sier det så noe aktuelt om og til Jesu fiender og motstandere, det som skjer her? De som satt som vepnet vakt for å hindre hans videre gjerning, altså, kunne de stoppe ham? Kunne de hindre at Gud gjennomførte det han hadde sagt han skulle gjennomføre? Kunne hans fiender gjøre noe med det? Det skal vi også være klar over. Det her hadde du den svære romerske makten, altså, og så hadde du et menneske som da ikke kunne forsvare seg mer enn at de kunne nagle ham fast et kors. Alt ser jo ut som at det var jo fienden som var den sterke, ikke sant? Men det ikke det. Gud har bare sine veier. Her ser vi også hvor mye det verdt når Gud griper inn. De som holdt vakt skal være redsel for ham, og de ble som døde. Jesus ble levende, de ble som døde. Men til Jesu venner så ventet englen seg med den i skriften så velkjente hilsen. Frykt ikke. Hør du som har tatt din tilflukt til Jesus denne hilsene til deg i dag. Frykt ikke. Vi mennesker kan vel også si det til hverandre for å trøste i en gitt situasjon. Men som ofte så har vi ikke noe virkelig og holdbart grunnlag for det altså. Tenk deg for eksempel et menneske som har vært inne hos legen og fått dødsdommen. Jeg går ut fra at ditt frykt ikke vil ha sittet langt inne da, ikke sant? Ja. Så liten jeg i virkeligheten som menneske altså, når det kommer til stykket. I skriften derimot så gis det alltid en begrunnelse for dette frykt ikke. Akkurat som her i teksten altså, han ikke her, i graven, han oppstått, derfor, frykt ikke. Og Jesus selv når han bruker det, frykt ikke, det meg. Og frykt ikke, dine synder deg forlatt, og lignende hele veien. Altså, det alltid en begrunnelse for dette frykt ikke, det grunn til å ikke frykte altså. Her i vår tekst, den dere søker oppstanden, og den oppstandende den korsfestede som dere søker, derfor frykt ikke. Han som oppstått, det han som var villig, som villig gikk i døden for deg. Man kan ofte høre det forkynt, Jesus ikke lenger på korset, han oppstanden. Ja, det ikke det rett nok? Ikke det vi står og forkynner akkurat nå? Ingenting så farlig, forstår du, kjære venn, i kristen forkynnelse, som det som rett etter olyden, men gis et annet innhold enn hva skriften gir det. For det som her sies jo etter olyden bibelsk sannhet som vi alle forkynner, men så oppdager du en del tilfeller hvor dette fremheves at den oppstanden settes i motsetning til den korsfestede. Altså oppstandelsen hylles og tilbes med andre ord i praksis. Kristus i hans herlighet og opphøyelsen, mens korset og fornedrelsen skyves i bakgrunn, og du ender rett og slett opp med antikrist. Altså det nettopp korset motstanderen vil ha bort, forstår du. Skriftenes Kristus, det han som levde sitt fullkomne liv her nede i fattigdom og fornedrelse som menneske, og dermed oppfyllte Guds lov for oss, for så å gi dette sitt fullkomne liv til soning for vår synd. Hør nå, på korsets tre var der det skjedde. Det vår redning. Går et menneske utenom det, sånn som ofte kan oppleve i dag at det sies at det bare å være åpen for ånden, liksom, og så får du en åndelig opplevelse. Du vet aldri hva det for noe. Du vet aldri hvilken ånd det Det ingen motsetning altså mellom den korsfestede og den oppstandende. Det samme person. Ta det ene bort, så har du fått en annen Jesus. Og det var nok dette som i stor grad hadde skjedd i Korinthemenigheten, og som Paulus kjemper så intenst for å fri dem ut av. Det nemlig ingen frelse i en annen Jesus. De var blitt så opptatt i Korinthemenigheten av nådegavene, og liksom det som var så stort. De talte veldig tunger og sang i ånden og så videre, ikke sant? Det var så veldig, altså det var så åndelig alt sammen. Så kommer Paulus og ser på dette her, så sier han, jeg frykter for at dere har fått en annen Jesus. Hvor det blitt av han som korsfestet for dere? Og det der han sier dette sterke, og at jeg vil ikke vite annet blant dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet. var ikke noe galt i å ta litt tunger, og det var ikke noe galt i nådegaver. Men det blir så forferdelig galt når du tar den korsfestedes plass. Den Kristus som nå i herligheten, forstår du, det nettopp den Kristus som ble korsfestet for oss. Var det ikke så, så kunne han ikke tale vår sak i dag, altså for den Kristus som åpenbares for Guds trone i ditt sted, i denne stund til redning for deg, han åpenbares ifølge åpenbaringen 3:6. Johannes fikk jo se inn i himmelen og se dette synet. Jesus står for Guds trone. Og hvordan åpenbares han? Jo, som et lam, liksom slaktet, står det. Kan du se det for deg? Blodig såret, tornekronet. Sånn åpenbares han for Guds trone, og det er din redning. Det vil altså si at han åpenbarer seg som korsfestet for Guds trone i himmelen. Det er hans forbønn for deg. Mange som tenker seg det at når Jesus ber for oss, sier vi, hver gang du har falt liksom, så går han fram og så ber han om nåde for deg. Nei, her ser du hva hans forbønn er, han åpenbares som korsfestet. Det er hans bønn for oss. Og så skulle altså vi se bort fra dette da, legge det bak oss, liksom. Slik går djevelen fram i sin forførelse, og som vi ser klart nok av Jesu fristelse i ørkenen, så går han altså på ingen måte av veien for å bruke Guds ord til denne gjerningen og forføre meg og deg. Og du vet, når vi møter Guds ord, så stiller vi svakere, ikke sant? Ja, det er Guds ord, sier jo det. Og så kan han føre oss videre. Trodde vi virkelig dette, så skulle vi nok bli mer varsomme med hva vi la øre til, ikke sant? Av forkynnelse. Disse som her søkte den korsfestede, fikk bud om hans oppstandelse. De skyndte seg da bort fra graven med frykt og stor glede. Frykt fordi de hadde opplevd noe overnaturlig, selvfølgelig, og sikkert en mektig opplevelse. Og noe av den uendelige kraft som er i Gud, men likevel altså stor glede på grunn av det budskapet som de hadde hørt ifra denne skikkelsen som åpenbarte seg for dem der. Jesus lever altså. Jeg kan jo spørre deg, har du noensinne opplevd noen glede ved det samme budskap? Ikke en eller annen glede, men glede fordi han faktisk er død for deg altså. Fordi han faktisk har sonet dine synder. Fordi han har forandret hele din livssituasjon fra å være på vei til helvete til å være på vei til himmel og salighet i stedet. Dette var Jesus villig til å lide og dø for at det skulle være mulig for deg. Har du noensinne fått glede deg i det? Eller er det liksom bare stemningen som er oppe i lokalet? Og så blir du så glad, og så er det så gildt. Og så er det liksom sånn trøkt av, vet du, og alt mulig. Nei, det er budskapet. Det var det som gledet dem. Skynd dere nå av sted. Skal vi bare stanse for det denne engelen sier? Legg merke til det. Skynd dere nå av sted. Og si til hans disipler, han er oppstanden fra de døde, og se han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere se ham. Se, jeg har sagt dere dette. Hør hvor mange ganger engelen her altså i denne korte talen sier dere. Det var dem det gjaldt. Det er meg og deg det gjelder. Det er vi som hører Guds ord nå. Og det er Jesus som taler. Det er jo ikke jeg som har laget dette budskapet. Jeg henter det bare ut av denne boka. Det er Jesus som taler til deg. Din Jesus altså, han som du har tatt din tilflukt til, og som du så ble korsfestet og offret, han er oppstanden. Det finnes åndelige grupperinger som er langt mer opptatt av Jesu eller åndens gaver enn av ham selv, altså hans gjerning for dem. Det er ikke så veldig interessant. Det er nådegaver, det er det som er det store. Det er det man søker etter altså. Til å tale i tunger, for eksempel, og kunne helbrede og i hans navn, ikke sant? Hvor stort vil ikke det være, liksom? ved følbare bevegelser av ånden og så videre, at jeg opplever noe følelsesmessig, ikke sant? Falsk åndelighet. Åndelighet på avveie. Når dette erstatter den Herre Jesus Kristus. Det ham jeg ønsker å komme nærmere. Det han jeg ønsker å kjenne bedre. Jeg må vite at jeg har han. Ja, men kan jeg nå si at han min Jesus? Kan du si det? Jeg vet ikke egentlig hvordan det står til med meg når sant skal sies, altså, som kristen. Hvordan det egentlig fatt med meg? Ja, vi kan oppleve sånne perioder, ikke sant? Det rett med meg? Kan du svare at han din Jesus? Ja, når du ser det fra hans side, så kan du det. Det å komme til tro, det jo ikke noe annet enn at du begynner å se dette slik som Gud ser det. Altså, du kan si at du blir enig med ham i ditt hjerte, hva angår vitnesbyrd om Jesu person og gjerning. Altså, du ser hva Gud vitner om han. Og dette jo ikke noe du kan ta deg til, heve deg opp til, bestemme deg for eller lignende. Det kan bare skje, det kan bare virkes ved hørelsen av Kristi ord. Så det altså en hellig ånd som virker troen i et menneske. At du faktisk fatter tillit til dette altså. Jesus har faktisk gjort dette for deg, forstår du. Og det nok. Troen i ordet. Jeg vil så gjerne finne troen i mitt eget hjerte og i min egen forstand, men troen i ordet. Det altså hva ordet forkynner som betyr noe i denne sammenheng. Han, Jesus, og nå siterer jeg direkte Guds ord, en soning for våre, altså de troende synder, sier apostelen Johannes i sitt første brev, og så går han videre. Og det ikke bare for våre, men også for hele verdens. Han da din Jesus? Det vil si, han da din frelse fra Gud, når han nå en soning for hele verdens synd? Hvor vil du gjemme deg hen for å komme utenfor denne frelsen altså? Det ikke noen synd i verden som ikke sonet. Det ikke noen synd i noe menneske i denne verden som ikke sonet. Spørsmålet får han være dette for deg altså? Vender du det ryggen? Søker du en annen åndelighet? Hva som helst? Men fra hans side så det gitt deg fritt og forintet, uforskyldt av nåde. Det gjort for deg. Jeg ble personlig spurt en gang, når vi inne på dette med evangeliets frihet og hva Gud har gjort for hvert eneste menneske, så det en som spør, når Jesus nå allerede har sonet all verdens synd, hvordan kan da jeg overhovedet noen som helst gå fortapt? Det jo gjort. Har du noe svar på det? Det bare et svar på det. Ved at du velger noe annet. Ja. Når evangeliet kommer fritt fram i en forsamling, så de som tenker at ja, men hva det du forkynner hvis det sånn, da kan vi jo bare fortsette å synde. Ja, hva det du gjør hvis du bare fortsetter å synde? I den betydningen de legger i det da. Jo, du velger noe annet. Da velger du jo synden framfor Jesus. Men den som kommer til Jesus med sin synd, og altså så faller 1000 ganger samme dag, fordi han et svagt og elendig menneske, vi jo så forskjellig sånn. Den svakeste av de svake, som altså kryper til Jesus igjen og igjen med sin synd, han fri fra synd. Det sona. Der han skriver Osenius i denne sangen sin, om tusende synder jeg plager. Har du opplevd det å være plaget av én synd? Kanskje noe som stadig vender tilbake, noe du stadig faller i på ny. En synd. Og det akkurat som å få et rusk inn på øyet, ikke sant? Det så vondt. Men om det så var tusende synder, hvem kan tenke seg det? Om tusende synder plager. så Jesus den samme. Han en soning for all verdens synd. Og da begynner vi vel å ane og fatte kanskje litt av hva evangeliet egentlig for noe, og innebærer for oss. Du har satt i en fullkommen frihet. Han går i forveien for dere til Galilea. Der skal, merk deg dette, skal dere se ham, sier englen her, og gjentar dermed Jesu løfte, som vi leser i kapitlet 26-32, samme brevet, hvor han sier til dem, men etter at jeg har oppstått, skal jeg gå i forveien for dere til Galilea. Og der møtte han dem. Altså det viser, altså her sier jo Jesus hvem han er. Det ikke noen menneske som kan si det at jeg skal dø, men jeg skal oppstå igjen, så skal jeg møte deg om noen dager. Hvem kan si det? Nei, han kunne si det fordi han, som jeg sier et annet sted, han var gitt å ha liv i seg selv. Han kunne gi det, han kunne ta det tilbake. Han var i selve livet, og livets kilde. Det Gud som steget ned og blitt et menneske blant oss. Se dette i vår sammenheng, hvilket evangelium, altså godt budskap. Det finnes ikke ord som kan uttrykke det i grunn, når vi får et glimt av dette her. Stor glede står det om disse kvinnene som fikk se dette her. For hva skriftens, hva hans løfte til oss? At han har gått i forveien for oss. Hør det. Akkurat som han sa til dem, jeg skal gå i forveien for dere til Galilea, og der skal jeg møte dere. Og så sier ordet at han har gått i forveien for oss, han har sprengt alle stengsler, og så har han banet vei for oss like inn i helligdommen. Det Guds ord til meg og deg. Der skal vi se ham igjen, og bli ham lik. Jeg har hørt det, hørt sånt. Ja. Dette løftet som han ga til disiplene, altså han holdt det løftet de møtte han der ute, som han hadde sagt. Jeg skal møte dere der, det gjorde han. Han skal møte deg den dagen, for Guds trone. Han den som har åpnet vei, altså. Tenk på det, altså. Det finnes ikke en smule uvisshet omkring dette. Den uvissheten, den i meg og deg fordi vi syndere. Den uvissheten finner du aldri i Guds ord. Hans løfte, det står fast. Det finnes ikke uvisshet omkring det. Det han har lovt, det kommer han til å holde. Det kommer han til å gjøre. Så jeg håper, kjære venn, at du mer og mer må få blikket rettet imot det som står skrevet, som vi hørte det begynne med her. Det så viktig. Og så følger det opplevelse med det å være kristen. Ja, visst gjør det vel det, men det ikke det som saken, skjønner du. Du opplever mange ting her i livet også, ikke sant? Både følelsesmessig og på andre måter, men altså det opplever du jo fordi du levende. Det ikke det som selve livet. At du en dag skal se ham og bli ham lik. Ingen uvisshet omkring det. Det like visst som at du til i denne stund, like visst som at han bar dine synder opp på korsets tre. Det nemlig et Guds løfte, ikke hvem som helst som har gitt deg det løftet. Så sant din tilflukt til Jesus Kristus, altså den korsfestede og oppstandende. Med andre ord, din soning og din rettferdiggjørelse, og din helliggjørelse og din forløsning. Alt i Kristus. Vi sang det til å begynne med her. Jeg levende så ham i haven, og aldri så skjønn jeg ham så. Jeg mitt personlige vitnesbyrå, og du verden, jeg gikk og streva under alt dette her, og skulle bli åndelig altså. Og ble aldri åndelig nok, talt i tunger, og folk la hendene på meg, og jeg vet ikke hva det var for noe alt sammen. Jeg skulle liksom et stykke lenger fram hele tiden. Alt i noe som manglet. Så stansa Gud meg en dag, og så ga han meg ordet. Det nok det som Jesus gjorde. Du har fått alt. Se nå hva du har fått. Ja, det ble noe annet. Jeg levende så ham. Ja, men aldri så skjønner han så. Jesus åpenbarer seg for hjertet i ordet sitt. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for budskapet. Takk for at dette hellig sannhet, og vi kan få lov til å tro det i all vår skrøpelighet. Du vet hvordan det fatt med oss, hvor mange ganger må du ikke si også til oss, du lite troende. Men du hjelper allikevel. Du støter oss ikke bort. Det takker og priser vi deg for. Velsigne hver enkelt av oss som her nå. Du ser hva vi trenger til, Jesus, og du har makt til å gi oss det. Takker og priser deg for det. Amen.